Pašvaldību investīciju programmā atbalstīti augstas gatavības projekti. Trīs pieteikumi noraidīti, jo neatbildu noteiktajiem atbalsta virzieniem. Četros gadījumos prasīts projekts izstrādāt detalizētāk. Galvenos atbalstīto projektu virziens ieskicēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tums Plešs no attīstībai par.
Vispopulārākais mērķis ir transporta infrastruktūras attīstība, un kopumā no šiem 60 projektiem 46 projekti ir transporta infrastruktūras, respektīvi ielas, ceļu, veloceļu, gājēju ietveju un tāda veida risinājuma attīstība. Viena jauna komponente, kas nebija iepriekš šajā aizdevuma programmā, bija tiltu rekonstrukcija. Šeit tika iesniegts viens projekts un viens tika atbalstīts.
Tāpat projektu programmā divos gadījumos līdzekļi piešķirti ēku siltināšanai. Trīs reizes dot iespēju šogad pabeigt pērnsāktus projektus. Tāpat četras reizes piešķirts finansējums būvprojektu izstrādē, lai tos realizētu vēlāk par citu finansējumu. Varam ministrijas un satiksmes ministrijas plānā ir arī vietējo un reģionālo ceļu remontdarbu labākai satiksmei uz jauno novadu centriem. Trīs gadu plānā ierakstīti 105 ceļu posmi visā Latvijā, te jau 900 km garumā. Šogad plāns paredz ap 270 km ceļu remontdarbus. Satiksmes ministrs Tāls Lenkais no Jaunās konservatīvās partijas uzsvēra, ka tas būs iegūms ne tikai ceļu būvniekiem.
Mēs esam piemeklējuši pareizo darbu veidu, kāds katram ceļu posmam ir nepieciešams. Un tās ir ne tikai investīcijas ceļu saimniecībā, tas ir gan atbalstāmies projektētājus, būvmateriālu ražotājus, vietējās viesnīcas, kuras izmitina strādniekus, ēdinātājus un citas nozares, kas no tā mūsu reģionos tikai iegūst.
Biedrības Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš Latvijas radio pauda cerību, ka plānotos ceļu remontdarbus varēs sākt laikus, jo katram gadam plānotais finansējums ir jāizmanto līdz 31. decembrim.
Mēs esam priecīgi, ka mums ir darbi. Un tieši tādā veidā, kādā veidā mūsu pasūtītājs to pasūtīs. It kā no vienas puses ir tie resursi, no otras puses tie resursi ir visi tādi, kuri faktiski ir nepārējoši. Viņiem ir jābūt atkal iztērētiem līdz šā gada 31. decembrim. Viņi nav pārējos uz gadu, no gadu uz gadu, un tas ir tas uzstādījums, kāpēc mums pagājušajā gadā tur bija kaut kādas drusku problēmas. Gan no pasūtītāja puses, gan no mūsu būvnieku puses, jo mēs vienkārši bijām spiest strādāt tajos apstākļos, kad ārā temperatūra vairs nebija tāda, kā, piemēram, to rekomendē mūsu specifikācijas.
Valdība atbalstītos infrastruktūras attīstības projektus pašvaldības bija pieteikušas līdz 1. martam. Turpmāk vietvarām ik mēnesi līdz 1. novembrim būs iespēja aizņemties līdzekļus augstas gatavības projektu īstenošanai. Programmā tam paredzēta kopumā 150 miljonu eiro. Savukārt novadu ceļu remontdarbiem šogad, ieskaitot arī pērngada nogalē valdībā lemto, plānoti apmēram 90 miljonu eiro. Jānis Kincis, Latvijas radio.